bazarlary kiçi berdi Muhammed hun narx barlyklaryna taýýarlanýar. Lewaň we Mariýanyň häkimiýetleri bazarlardaky bahalary mejbur arzanladyp kiçi berdi Muhammedowa garaşýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okalan bolsa gepleşiklerimiz köp dinlenýär. Bu hepde adatlygyň web saýtyna giren okuzularymyz türkmen görnüşleri 51-nji hepde atly foto sergiýimizde Aziýa 360 tarak telefon arkaly nikany bolmak diýen atlan çap edilen videomda köp tomoş edipdirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan barady soň habarlar bilen dowam etdirýäris. Hepdeniň 5-nji güni, 24-nji dekabrda Aşgabatda öýlere çekilen internet birnäçe sagatlap öçürildi. Adatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, internetiň 24-nji dekabrda uwşdan tutma öçürilmegi gün ertäň sagat 12 töwereklerine başlandy we 6 sagatdan gowrak dowam etdi. Şol wagtda adatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, mobil internet aragatnaşygy işleýän hem bolsa, onuň tezligi birden aşak kaçdy. Adatlyk radiosynda türkmen paýtagynyň ýeketäk internet üpçünçisi bolan Aşgabat şäher telefon ulgamynyň tehniki gollaw gullugy bilen habarlaşmak başardy. Tehniki gollaw gullugy tutuş şäherde aragatnaşygyň uwşdan tutma öçürilenligini tasdiq etdi. Ýöne munyň sebäbini düşündirmekden ýüze gurdy. Türkmenistanyň resmi habar serwisleri öýe çekilen internet aragatnaşygynyň öçürüljek duwarda öňünden habar bermedi. Aşgabat şäher telefon ulgamynyň hemde Türkmenistanyň tutuş interneti gödükçülük edýän Türkmen Telekomyň web saýtlaryna bu arada degişli öýleriş çap edilmedi. Aşgabat soňky bir näçe hepdeniň dowamyny ilkinji gedek internetsiz garmyar. Sewitlerde hem ara gatnaşyk çäklendirmeleri şol sanyny internetin hayal edilmegi dowam edýär. 22-nji noýabrda hem Aşgabatda internet bir näçe sagatlap öçürildi. Munyň ýa-ni ulanjylar VPN serwerleri bilen bagly problemalary başdan geçirdi. Hatodol, biziň Türkmen Telekomdaky çeşmemiz erkin internet eliýetirligini çäklendirmek goýunça görülýän tehnik çäreler. Şol sanly internet tezliginiň haýalladylmagy we VPN hyzmatlarynyň petiklenmegi barada habar berdi. Türkmenistanyň garaşyl habar gurluklarynyň web saýtlary, şol sanly adatlyk radiosynyň saýty we iri sosial torlar hem işe petik astyna galýar. Halkara uramalar Türkmenistan'ı garaşlı mağlumat çeşmelerine basış etmekte ve internet adatlığını çeklendirmekte tankid ediyarlar. Türkmenistan'ı internet dine bir kakimiyet gödökçülük aslında saklanmayar. Eytem ol, dünyada in hayal hem de in kımmat internet kataplanyar. Koloýda Orsiýetiň tanymal satirikleri Kseniýa Sapçak we Ivan Urgon Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň üstünden gülüldi diýip Türkmen News neşri habar berýär. Egerde Sapçak türkmen prezidentiniň adyny we atasynyň adyny aýtmagyň kynrakdygyny ýangzydan bolsa, Urgon garaşsyz metuwatyň materiallarynyň habarlydygyny görkezdi diýip neşir berýär. Sapçak özüniň Asterozny Sapçak programmasyny içkiden soňky alarlary ýeňledýän dermany wagt etdi. Derman çenin sonki yağdayını bilmek için ol oturuluşuğu katnasanların ehletinden Gurbanguly Melikguly Yüç Berdimuhammedow diyen adım adını sakınman aytmağı talap etti. Emma bu yumuşu yerine yetirmek dini onun ödüne başarttı. Urgun dolu özgedeginini Türkmenistan'ın Kronikası neşirinin çap eden tədeliğini yatlap, Livab sevitinin ovalarını tədi durmuş huruyanların Toyda prezidentin sana menin ak güllerim aydımının sağını tank etmeli edilisi varıda gurrun verdi. Sondan son Egnes Alıpbarcı İvan'ın Türkmenistan'ın ilkinci gizli hukukunun bardığı niyada yoktuğunu soradı. Ol bu soruğu şeyle cevap veriyar. Sen her bir gıyız durmuşa çıkmadın önün prezident bilen bolmalı mı deyip sorayardın mı? Havva, bu bir ortasır iyidagalaklığı senin aydiyanın ne mi? Muni geçen yıl yatırdılar deyip satiri gaydiyar. Urgan Berdimuhammedowy munnun öňüm ýansylapdy. Mysal üçin 2020-nji ýylyň ýanwaryna ol Berdimuhammedowyň dijeylik edişini yansıran bolsa 2021-nji ýylyň güýdünini türkmen prezidentine türkmen edermen medalynyň gowşurlyşyny ýansarly. Sonundan bir ýyl ozal bolsa şorta Türkmenistanlı erkeklerin çal saçlarını boyamağına girdilen neresmi kadaganlığın üstünden gülüptü. Türkmen News neşeri kavarın akarında Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinin bu değişmelere hiç iyili reaksiya bildirmeyenliğine kem ünsü çekker. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzyň dinleýärsiňiz. Bu hepde Türkmenistanyň baýdarlaryna we resmi habarlaryna soňky döwürde welipe basgançaklaryna barha ýokar galan Serdar Berdimuhammedow goşadyrnak içinde baş gahrymanlaryň birine urly. Sewitlerde onuň saparlaryna näme ýyllar bir ýardym. Wagtlaýyn hem bolsa ardançylyk ýa aly galmak mümkinçiligi hukmyny garaşlanyny habar berilýär. Yönü bir yagday önüm önürcülörü. Öz haritlarını bağların götüreyen vakasından satmak isteyen rayetlerin kanun islevlerine ve bekvitlerine o diyen doğru gelmeyen. Türkmenistan'ın son 30 yılla bakaları kontrollü edip nırhlar bilen görüşmeğinin. Sol ruvakta da iktisatta aydan ulu mümkünçülü olan. İla sani ulu olmadık yurdun herki ağlık kıtçılığı yağdayını düşmeğinin sebepleri var da iktisatçı bilen söhbetdeşliğe geçmedenin bu temadan kardeşim gödölün tayyarlan mağlumatını bilelik dedinlerin.
Türkmenistan'ın hükümetleri telekeçilere bakaları arzanlatma için batış etmeğini devam ettiriyorlar. Telekeçileri özgelerinde yitki çekmezliği için sevdadan saklanmağa mecbur oluyorlar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Livap'taki ve Mar'daki sonku yağdaylar var arada haber veriyorlar. Yurdun günde orundaki Livap vilayetinin yaşayıcıları tezi yıl bayramçılığının 10 sirasında şuunlar et satın alıp bilmeyerler 24. dekavrda et dükkanlarının hemmeti diyen yalı yapılıptır. Bu arada haber veren Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen söhbetdeş olan gattapların sözlerine göre devletin etin her kilogramı için 30-35 manat derecesinde kesketlen bahası etin önümçülük nırhından has arzan gattaplar dünya bir girdecilerini yitirmeyen eğitim ağır yitki çekerler. Habarçı telekeçilerin sevdadan yüz övürüp hekimetlerin bakaları arzanlatmak siyasetine karşı neyilelik bildiriyendiklerini haber verdi. Delegatçılar önümçülük çıktıcıları göz önünde tutulanda etin hakiki bahati her kilogram için 150 manattan pes olmalı değil deyip hata ediyorlar. Bu aralıkta Mardaki telekeçiler hem sevit hekimetlerinin bakaları zor bilen aşaklatma uçin ediyen basışı sebeple ağır ziyan çekerler ve sevdanı besetmeye mecbur oluyorlar. Azatlık Radyosu'nun Mardaki habarçısı hekimetler tarafından etin 1 kilogramı 35 manattan deyilip kesketlenen nırhın malın iyimeti ve garaşığının çıktıcısı noktayı nazarından önümçülüğün bakasını ödemeyenliğine etti. Şol sebeple vicepremier Serdar Berdimuhammedow sevite eden saparının devamında bakaların zor bilen aşakladılmağı, saparın iziyani destine et dükkanlarının ve süpermarketlerdeki et tekçilerinin boşap kalmağına getirdi deyip habarçımız 24. dekabrda gurrun verdi. Livaplı telekeçilerin sözlerine göre Serdar Berdimuhammedow sevite varıp gören bazarlarında et hatarlarını doldurma için saparın 10 sirasında yerli gassaplar etin her kilogramını 20 manattan satmağa mecbur ediliptir. Marda prezidentin oğlunun saparı vaktinde kafelere ve restoranlara işlemek qadağan ediliptir. Beşeriyan naharlarını öyler eltip vermek bilen uzak baslap oňuşan yerli adık nokotları şol sebeple kuvunlap dolu yapıp duruptir. Yurdun mali ve iktisadi puğdağına yol başçılık eden prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow Balkan daşoğuz Livap ve Mari vilayetlerine 20-23 dekabr aralığında eden saparlarında yerli bağdarları barıp görüpti. Devlet televizyonu sapar varadaki reportajında bolçuluklu ve ardan bakali adık tekçilerini şeylehem hükümetin siyasetini vasp ediyen sevdegarları ve alıcıları görkodup deyim. Türkmen telekeçilerine nırkları aşaklatma koyunç edilen sonkı basış koronavirus pandemiyeti sebeple 4 ay tövürüğü devam eden çeklendirmelerin yanı gokşadılan vaktine gavat geldi. Avgustan uyarı sevda adı kızmatlar ve güvence kerhanelerden yapıp durmağı münglörçe telekeçini ve işgari girdeciden dolu mahrum etti.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim gödelin tayarlan mağlumatını dinlediniz. Havva, Türkmenistan Newt gady baý ýurt. Şonuň bilen bir wagtda da bu ýyl Aşgabatyň Orsiýete satýan gazynyň hem ikisi köpelerini gaýdylýar. Hatýa satylýan gazdan bolsa 6 milliard dollardan gowrak terişde gelendigi. İkinji tarapdan bergileriň üzülenligi habar berilýär. Şol wagtda gazyň wagty hem ýokarlanýar. Emma Türkmenistanyň aýdyk gyçylygy, ykdysat çökkünlük, işsizlik, garyplyk saklanyp galýar diýip synçylar aýdýar. Türkiýedäki inflasiýa ýagdaýlary hem türkmen migrantlarynyň daşarda gazan jetmek mümkinçiligini azaltdy. Adatlyk şuga beýleki ýagdaýlaryň sebäbi mümkin bolan çykargalar barada Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy, Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oraz bilen söhbetdeşip boldy. Hormatly dinleýijiler, bu söhbetdeşligi dinläp, siziň hem öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi, garaýşlaryňyzy paýlaşmagyňyza garaşýarys. Bize ýazyň, telefon edin. Hudaýberdi aga, habarlardan bilsiňiz ýaly, türkmen häkimiýetleri täze ýylyň öňe syýrasyna bazarlardaky narhlary gödäwçülük uýuşlandyryp, bir tarapdan üpçün edildi diýilýän aýdyk howpsuzlygynyň ýokdugyny tasdiklasa, ikinji tarapdan ykdysat çökkünlükden ejir çekýän eli ýukam aşgarlary awgatlyk kem bolsa gollajak bolýany çarym edýär. Emma bu ýagdaý önüm önürdülerde nägirelik töredýär. Bazara çykaran et önümlerini döwletiň talap edýän bahasyndan näle, bazaryň öterýän bahasyndan satjakdygyny, riýanyny söwda etjek derligini aýdýan adamlar hakynda hem maglumatlar gelip goýýar. Ykdysat çökmünni şu ýagdaýlar bilen bagly öz pikirleriňizi paýlaşsaňyz. Türkmenistan näme üçin 30 ýyllap agalyk bolçuluğunu döredip bilmedi? Her bolýan zatlara näme hili baha berip bolar ykdysatçym gözüňden seýredilse?
Birinciden ol Türkmenistan şu özbaşçak bolundan beri şu 91-nji ýyldan beri ol şu hiç wagty hakyky iqtisady halkara tertip düzgün boýunça bir düzgün bir iqtisady ýollaryny görmedi da ol edenetlik ogurluk Şoň üçin şu Türkmenistan agyr ýagdaýa düşdi da. Eglerde mysal üçin şu bahalar boýunça ýadyňyzda bardyr, wagt-wagtlaryň şuňlar ýa-ni şu güýç bilen üýtgeçjek, ýa saklanjak bolýarlar, ýa peşinçek bolýarlar da. Ýol baha diýen zat bar, baha öz akymyna gitmeli da. Mysal üçin palan ýerde palan wagty şu bazara çykarsam, erkin bahadan ana şol şoň bahasy bolýar da. Eglerde sen onu şu güýç bilen saklajak bolsaň, ýa-da ýa-ni peşinçek bolsaň, ol tersine bolup çykýar da. Gowluga çek bolýan adamlaryň üçinde tersine şolary da ýamanlyk bolup çykýar da.
Onda şu bazar kanunlaryny äsgermelik etmek, ýokardan dolandyrmak meselesi kim önümçülük ýa-da çekýär, kim şu ýurtda döräp biljek awadançylyk hem ýa-da çekýär. Şeýle bolup çykýar da. Siz şeýle diýmek
Misal üçin aýdyly her hili ýurtlar, her hili bir ýurtlar ýagdaýy bar da, aýdylyny bir öňki Sowet Respublikalary alyp görsek da, misal üçin diýelim Albania ýa Tajikistan ýa Türkmenistan alyp görsek da, her kim bir öz ýagdaýy bar da, ýöne Türkmenistanyň bara Türkmenistan gatnaşyk howa ykdysady ýagdaýy bar şu hemme taraplaryň ösmäne da, ösme bir wagt ösgü dört, bir wagt dogrudanam şu Şwitsariýa diýsem Şwitsariýa dogrudy, Kuwait diýsem Kuwaitden bolar. Olurdan ömrümde olurdu da. Yönü var. Bir edilmeli şu hakiki iktisat kanunlar esasında yurdun içinde kanun esasında yollar düzülmeli da. Yönü o zatta hiç vakit Türkmenistan'da 91. yıldan son eğer hem yurtlar Yaman'dan yaşadığını buçuk bir ediştirin olsa da Türkmenistan asla şu yanına da varmadı da. Şu, hem şu iktisadi kanunların karşısında vardı. Şoň üçin hem şu halk şunlar agyr ýagdaýda, ýurdum agyr ýagdaýda.
Indi Hudaýberdi aga, siz ýaly öňkü resmiýler, döwlet işine jogapkär işlerde işleýän öňkü resmiýler bilen iki çak gurrun etsen, olaryň hemmesi şu ykdysady kanunlaryň ilkinji orunda bolmalygyny, prezidentiň sözüniň şu ykdysady kanunlara garşy gelmelerligini aýdýarlar, şoňa düşünýänliklerini bildirýärler. Emma Türkmenistanyň şu soňky 30 ýylyň birinji bölegini, 15 ýylyň hem şu prezidentiň aýdandaky kanunlar, ykdysady kanunlar ikinji
3-nji ornuna süýşürildi. Häzirki prezident döwründe soňky näsillerde ýene şu ýagdaýyň dowam edýändigini gaýdylýar. Şoňlyň birlikde bir diňe baýlarda akynyrlyklar önüm önürjüler wagtda däl hem valyuta meselesinde de şu prezidentin isleri ya da yukarıdaki bir adamın isleri kanuni urlaya. İktisadi kanunlar nazarda tutulunuk. Siyasi önkü resmiler şu yagdaya düşünyenliklerine ediyalar. Çoğunun birlikte herkü resmilerinin bir toparının şunu düşünyenliği barada mağlumatlar var bizde. Nemçin şu yolbaşçılar prezidentin iktisadi kanunlara karşı ediyen hareketlerine karşı durup bilen oklar. Nemçin öz sözlerine edip bilen oklar. Sebebi onun öz akvalini de değişli yurdun akvali bilen birlikte sebebi onun özlerim sonra şeyle iktisadi siyasetin pidası oluyarlar. Vezipesinden ayrılıyarlar. Nemçin hiç kim şu mesele işleyen vaktinde prezidentin önsünü çekmeye sinan sonok. Ya şeyle sinan sonok netice veren ok mu?
Bolyan birinciden ara men yanki kim näme diýenini bileme ýok da ýöne şu daşyndan da daşyndan şu kim näyli özüni alyp bardy gören eşitdiň adamlar aýdybiler da men şu öz bilýänimi o dogry bilen dogry bilen aýry urulyň da ýöne şu elmida mı da şu niýaz wajyat niýaz elmida mı da şu tanhyly diýet aýny öýle de böýledi ýöne şoň üçin da şoň üçin içinde bolanda da elimizden gelenini etdik. Yönü ol düzünün yankı cinayet topu da ayda otursan bir ulakon vururum da hemme taraftan yankı şöngen adımları karşı çıkıp şöngen adımları yoga çok ol gücü undiydi yani iş edindi de en otursan isle öldürseniz düşünseniz halkı yurdu neyli ağır yada getirenlerinde en otursan şu halkımın yenirlik bir yurdu düzeltecek olsalar ama yolları afansat da afansat yine halkarı korumalar var da halkarı valuta fondu var, Dünya Bankı var. Hem bizim şunları kömeğe ömedilecek başka da bir tapada yankılar var da. Hem biz kömeğe ömedilecek yankı, kömeğe ömedilecek hem biz adedilecek şunlar içinden. Eğer de sonra edeyim diyeceler. Yöne yöne. Onların maksadı başka. Maksadı başka. Şunun için benim fikrimce onlar şu yol bile gitmez mi kadiyende. Yine bir fikir edip korun da. Yine her türlü yine son nırtlar vardı diye. O sonra ne düşünme anlatıyor mu da? Yine şu oğlunu oy veriyor. Anlatıp bakarlar seyredim de. Bakarlar şu oğlu duran baran vakti. Bir vaka oğlu giden vakti ikinci vaka. Şu ne emelerek son geldi yankılar. Özünü oynatmak. Özünü kemsitmek.
İnni Hudaýberdiň şu käbir sinçlaryň saklamagyna görä şu Türkmenistandaky ýagdaýyň aňyrsynda ýurtdaky tebigi baýlyklar ýatyr. Şu ýurtda şu ingliz dilinde şu nebit näleti, gaz näleti diýen ýaly bir söz bar. Şu baýlyklar şu häkimetleriň şu baýlar kanunlaryny äskermezligine ýa beýlik kanunlary hem äskermezligine halkary düzgünlerini boyun bolmalygyna mümkinçilik döredýär diýen pikir aýdýar käbir sinçlar. Soňky çykan habarlara görä Orsiýa Türkmenistandan alýan gazını köpöldüyor. Son sahanını Hıtay'a satılayan gazın hem mütçörler artıyor. Bu yagdaýlar Türkmenistanyň iqtisadiýetiniň diversifikasiýa edilmegi barada keserip çykan zerurlygyny ýene ýeňil hatarlara zyňylmagyna getirip bilermi? Gazyň wagtynyň ýokarlanmagy ýa beýle kylatlar umumyň Türkmenistanyň şo girdijileriniň köpelmegi ýene öňkü ýagdaýyň gaýtalanmagyna ýene şo iqtisadiýetiniň beýle kurlaryna göz ýumulmagyna getirip bilermi? Täsir edip bilermi? Sebäbi soňky döwürde şo importyň ornuny tutýan önümleri köpendirmek meselesi nämede bolsa mejlislerde gozgolup başlandy.
Birinciden şu yankıdına şu aydiliyat da yankı aynı Türkmenistan'da o krizis dörüldü sebebi o şu gazın nertin bakası kaçtı şu yankı satı bile nokta her zaman olsa bilişiniz yani ağzından şu 7-8 yankı gazın bakası kımmatladı da yöne yine eğer de sonuna şu yankı gazın bakasını bağlı olundu onda şu at yankı tutmasan halkı gülyeli yaşama beğenmeli yankı bir topur girdi çi alpaşlımında yönü hiç ili yankı yok aşan azaltırdı. Son olmasa o yankı eğer de o doğudanım canımız doğru eğer de bir sebebi var bir sebebi şu yankıdın Türkmenistan şu iktisat kanunları onun bir yankı sebebi o şu Türkmenistan'ın baylığı o sebebi eğer de faysı da bir yurttur alıp korsak da şu yankıdın misal sinir Moldavya diyeli berkülü Ermenistan diyeli. Şonlar yurtlar şu yankılın gizmeli oluyor da sebebi olur. Yankı eğer de misal için diyorlar şu halkayrı kurum olabilen demokratik yurtlarının işe şey kosun, kömök soracak kosun. Olur birinci yerde şu talafi şu iktisadi kanun olabilen yankı. Bolmalı oluyor da şu yurtlar. Yönü eğer olur yüz tutmanı, yaşamanı mümkünçülü bağırlar. Son masa o şu uğurlamanı bir mülkü var yurtlar, onlar da yol başlayan her hili yolları bilen yankı iktisat kanunları bulmuyor da onlar da yankı uğurluk yolu oluyor da.
Onlar şu gazın bakasının kalmak ya da eksport edilen gazın köpülmek yine de şu iktisadiyetin diversifikasyon edilmeğine ziyan yetirebilecek de sizin fikrinizce.
O ziyan yetirebilecek. Yani bir yankı bir sebep var da yankıdan. Şu birazcık yadığı kovuluşu. Eğer de şu bir taraftan şu eğer de şu yankı arazi sülüklü köpülse halkın arasında ikinci sebebi eğer de şu demokrasi yurtlar halkara uğramalar birazcık basit bildirseler. Yani korktuğunuz da özünüz. Ne bunlar için Belarusya'da bir çöp kalsa ulokon kıyıklık hem biz son üstünde hem en azından Türkmenistan 30 yılın doğumunda şunlar ağır yerdeydi de hiç bu sorun hem vardı hem de belki o demokratik diyelim yurtlar hem de kör yani. Halkarı kurumunu alalım bir kör yani.
Şimdi şu halk ne ilerlik bilirse diyen fikri aydıyarsınız. Daha sonki de orada Türkmenistanlılar, dışarı yurtlardaki Türkmenistanlılar, zekmet migrantları ne ilerliklerini var halkı bildirip başladılar. Sonra bir vakti de yine Türkiye'deki enflasyon yağdaylarından sen tutuldu. Türkmen migrantlarının dışarı yurtta kadar etmek mümkünçülükler hem adalya. Şu aralıkta yine Türkmenistan gazın bahasının kalmağı, gaz eksportunun köpülme ulan bağırlıkta çok migrantlara kömök edip bilir mi eğer istese? Eğer şu öz adam resurslarının yurdun içinde doğduğunu yurdun ösüsü için peydalanmak istese şu migrantlar meselesinde ne akıllı rol adım edip bilir mi? Şeyle daha da karışarsınız mesela.
Kuryam, eğer de hakiki zor istilik bildirseler var, istilik bildirseler. Yine misal için aydınlığa, şu adamlar var, gitmen, şu 2 milyon dolar halk iddiasına çıktı bilyede. Eğer de sonra içinde işlendi de, şu ne için bağlılık getirecek yurdu halkı da. Şu adamlar öz yurdun için. Yönü. Yani şu adamlar birinciden var ya. Niyazın doğrunda da aydıyatık da. Mümkünçükler etmeli. Eğer de bizde özümüzde mümkünçük olması belki şu oruna orası yetti zaten daha deyip de. Ay olur ona basılır. Bulur bilen böydürler, öydürler. Ay onlar gururun tatman değil yeti de. Yine misal için aydırlar. Özbekistan da Özbekistan'a. Her yerde 5 milyar dolar pul geçiriyorlar da. Tercihistan'da. Onun 3 milyar adamdan geçiriyor pul da. Şu gördü işleyenlerde. Şu adam aydıyatık da şu Türkiye'nin adamları bile ya da olması şu Türkiye Asya'dan gelen adamları bile bizimkilerine işleşmek soru bile din olmak artık biraz kıyınrak da. Rusya diyeli, Kazakistan diyeli, son geldiği yerde bizimkiler yeni de olurdu dinleşebilirler şu işleyen adamları bile. Yok. O girdiler şu yankı vize dediler, sizde dediler olur yerde yankı 10 milyon bileleşir, 10 milyon bileleşir deyip. Yani hiç ana Gorbatius'ta hiç bile bileşimim yok, adam yok. Onun olsa ilçkanları var ha ilçkan. Gece undi şoların hizmetinde. Adamların olsa işte yapıyor. Yani bir topar pul yoğurduna koyuyor atıyor. Son olmasa 4-5 yıl işleyen adamlar gelip olsa öz biznesini açıp atıyor. Özbekistan'da, Tercihistan'da, Kırgızistan'da. Yani mümkünçülüğü yok yoktur. Mümkün. Türkmenistan'ın var ha. Öz içinde var ha. Doğru adamlar için işle üçün etse oluyor da. O. Yardımız da olsa, yardımız da olsa. Sovyet de uğrayın. Türkmenistan'a geliyordur. İşlemeğine kazanmanı.
Bağışlayın, sözümü öğrenin. Eğer Türkmenistan doğrudanım yağdayı üyüt götmek istese, kanunların aydısı hali Türkmenistan'ın esası kımmatlığı hakikattenim. Adam diyen düşünce, adam diyen yörülge uyuyan olsa, hem iktisadi kanunlar vavatta, hem öz adamlarına karayış vavatta, gelecek yılda ne hilleri bir onun özgörüşlük edip biler mi? Şuna umudunuz var mı sizin?
Öğrenim, aydın, eğer de şu sebepler olsa, yani biraz şu halkın ne razıçılığı, şu hazırki yağdayı son olsa şu yağdayı vurup, dışarı yurt, demokratik yurtlar, halkarı kurumlar, basçı vurup olsa, hani onda bulabilir. Bulmasa, bulmaz.
Bu da bir durab gepleşimde katlaşıp, benim kurumunuz için köp sağ olun.
Bolya sizim sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.